96.5 FM.
Kif għadhom kif daqqu l-10 u nofs ta' filgħodu, nilqek għall-aħħar programm mir-rivista Għajn Sielhem. Tinsab fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ fuq ir-radju komunitarju tagħna Radju Lawretana. Għandi għalik aktar artikli dal-għodu u se nibda b'artiklu li sibtu fil-ħarġa 65 ta' frar ta' din is-sena f'paġna 26. Artiklu illi jitratta dwar il-miliet tal-imoddi kif jiftakru Mons Giuseppe Zerafa. Il-miliet ta' 60 sena ilu kien differenti ħafna mill-miliet kif qed ikun iċċelebrat illum. Kien miliet aktar sempliċi u aktar sinjifikanti. Kien miliet illi jikkonċentra fuq il-veru spirtu tiegħu, it-twelid ta' Ġesù tarbija fil-maxtura ta' Betlem. Il-miliet ta' dari kien meħlus mill-kummerċjaliżmu, mill-infieq eżaġerat ta' ġugarelli u rigali, it-tiżjin fit-toroq. L-ikliet gbar fil-ġrane ta' dawn il-festi u tant ħwejja ċoħra li lanqas biss konna noħolmu bihom. Għall-aħħar ta' Novembru u l-bidu ta' Diċembru konna nibdew naħsbu biex nagħmlu l-presepju. Min kien jibniħ tal-ġebel u min kien ifasslu tal-karta pesta. Dan il-presepju konna nagħmluh taħt xi mejda fuq xi żewġ kaxxi tal-injam jew fuq xi xkaffa. Kulħadd kien ifasslu skont il-fantasija ta' moħħu. U kolla ferħanin konna naħsbu li għamilna xi opra tal-arti. Konna naraw kif nakkwistaw xi ftit soldi biex nixtru ftit pasturi tat-tafal. Jew konna nagħmluha aħna li kien ikollhom aktar xeħta ta' mostri milli ta' rajja. Imma konna nkunu sodisfatti li għamilnihom aħna. Imbagħad konna mmorru naqtgħu ftit satar u leħja tax-xieħ minn fejn ta' Xambrej. U nipoġġuhom fil-presepju biex nagħtuh dehra ta' kampanja. Is-siġra tal-miliet, il-figura ta' Santa Claus u t-tiżjin ta' twieqi kienu għadhom ma daħlux fl-użanza, għalmenu fil-gżira tagħna. Disgrazzjatament dawn id-dekorazzjonijiet qed inaqsu l-ispirtu ta' din il-ġrajja li seħħet aktar minn 2000 sena ilu. Fil-ġranet ta' novena, jiġifieri 9 ijiem qabel il-miliet, kien jibda jinħass aktar l-ispirtu ta' ferħ li jiġġib magħha din il-festa kbira. Fil-Knisja kienu jibdew jindaqqu jitkantaw l-innijiet liturġiċi, Jesu Redemptor, Adeste Fidelis, u dawk tradizzjonali bħal ninnira tibkix iżjed, u oħrajn fuq ton pastorali li kienu jnislu fina ċertu ferħ. Kienet issir il-qudisa tan-novena filgħodu kmieni bil-Prietka. Jintra mad-Damask. Il-ġilandra imdawra bil-ġulbina u x-xejr u kienet tindaq bl-orgni is-sinfonija tal-miliet li kienet qabbiżlek dmuħ. Għall-qudisa tan-novena kienu jattendu numru mhux ħażin tal-fidili. Imbagħad jasal il-lejl qaddis tat-tifkira tat-twelid ta' Ġesù Bambin għal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl kien jibda l-kant bil-qari. Matutin sollenni li kien jieħu madwar satejn u f'nofs il-lejl tibda l-qudisa. Mażbih il-miliet fil-għodu konna noħorġu nilagħbu bil-lews u b'xi ġugarelli li kien iġibilna l-bambin dak iż-żmien. Insomma, il-miliet ta' tfuliti kien wieħed sempliċi mingħajr ħafna pompa żejda. Però aħna tfal konna nifirħu u napprezzaw dak li kollna. Kolonna biex ma jintesewx li tinsab f'paġna 12 tar-rivista Għajn Sielhem ta' Jannar 2003 sibt artiklu dwar Dun Giuseb Galia. Jikteb Dun Karm Kassar. Issa jmiss li nagħtu xi tarif mill-ftit li naf dwar Dun Giuseb Galia, imlaqam tal-erba, li niftakru sew. Kien dar joqgħod fid-dar kbira li kellu femma żmien inbidlet f'lukanda Royal Lady fit-triq illum jisima Sant'Antnin. U minn hemm mar fit-triq Ħamri fejn sielhem fid-dar li fija illum jammar is-surċali spiteri. Sewa sew qoddim in-niċċa tal-Madonna tal-Karmnu li darba din kienet tal-familja Rapa. Dun Giuseb kien bniedem imlaħħam sewa b'wiċċ ħamrani u ta' bixra aktarx sinjorili. Bniedem intelligenti, edukat, istruwit, nevrestenku, iva, iżda ta' qalb tajba u karitattiv. Konfessur għaqli u prattiku. Li anke xi penitenti kienu jiġu minn irħula oħra biex iqerru għandu. U għalija mhux biss kien il-konfessur, iżda wkoll kunsilier prattiku. Milli jidher ma kienx imrobbi f'Għawdex għax il-pronunzja li kellu dan kienet turi. Kien ħafna pro-Italjan għax forsi minn ġie kien hemm dik it-tendenza u ma kienx jaf xi lingwi oħra barranin għajr it-Taljan li kien jipposiddih tajjeb. Bħala abbati kont ngħinu xi drabi l-qudisa u billi kien nevresteniku u bagħti bl-imsomnija kronika jiġifieri nuqqas tal-qatt totali. Daqqa kien iqaddes ġo sangristija. Xi drabi fuq xi altar tal-ġen fil-Knisja, xi drabi fil-Knisja tal-Lord jew fid-dar ta' San Giuseppe. Minkejja l-inkonvenjenzi kollha li kellu, ma kien jonqos qatt li jiġi għall-kant tal-qasar kull nhar ta' ħadd, għall-funzjonijiet tal-ġimgħa mqazza u biex joffri ħinu għal ġol konfessjonarju jew fis-sagristija biex iqarar. F'udnejja għadhom jidhu il-kliem li qal minnu il-Kappillan Franġisk Mizzi fid-diskors li għamel fil-funeral ta' Dun Giuseppe Galia li sar l-għada tal-festa tal-Madonna tal-Loreto billi miet il-ġimgħa ta' Tridu. Meta kien jiflaħ Dun Giuseppe dejjem għenna, hekk qal il-Kappillan. Għażmien li fiħex Dun Giuseppe kien meqjus ta' familja Onja. Infatti l-familja tiegħu fl-1900 ħalsu l-ispejjeż tal-artal tal-Irħam Mastizz li għandna fil-Knisja l-Qadima li fih tidher l-emblema tal-familja Galia. Kif ukoll fil-qabar li għandhom kellhom fl-istess knisja Motti b'lapita sabiħa tar-Irħam li fuqha jidher ismu ukoll li tinsab fil-Kappellun tal-Madonna tar-Rużarju. Taħ din il-lapida ma jidhirlix li jinsab xi ħadd mitfun u le żgur għax jinsab mitfun fil-qabar tal-qassisin fiċ-ċimiterju tal-parroċċa. Kien ukoll xi drabi prokuratur tal-Knisja, imma l-ikbar opra li ħallilna Dun Giuseppe hija żgur li ħaħsieb il-formazzjoni tal-ġuvni Clement Buttigieg li sar saċerdot u li dwaru ġa ktibna f'ħarġa oħra ta' dan il-fuljett. Għenu mhux biss spiritwalment, iżda wkoll finanzjarjament. U l-familjari kollha tal-familja Buttigieg baqgħu jirrispettaw mhux ftit u wkoll wara mewtu. Dun Giuseppe Galia kien ordnat saċerdot fl-20 ta' Diċembru 1902 minn Mons isqof Giovanni Maria Camilleri isqof ta' Għawdex u miet kważi malajr fid-9 ta' Settembru 1944. Fl-età ta' 65 sena. Dun Giuseppe Galia huwa mitfun fiċ-ċimiterju tal-parroċċa. għadek et tisma mużika mill-lisbaħ mill-album ta' Marco Frizina Joy to the World. Tiftakar meta Sittna Marija ta' Nazzaret ġiet fostna? Artiklu fir-rivista ta' Diċembru 1998, paġna 10, ħarġa bin-numru 38. L-Elio Spiteri sejfakrek. Kienu tlittijin speċjali fejn il-qajna fostna lill-Marija ta' Nazzaret. Mal-qajni statwa tal-injam skolpita b'tant reqqa u ħila mill-iskultur Taljan, tajna meħba lil dik li minħabba fija aħna stajna niġu mifdijin. Il-qajna lil-lom Alla u lil-lomna. Kellna xorti li din l-istatwa li ġiet inkurunata mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-15 ta' April 1998 fil-Vatikan tersa lejn ix-xtud tagħna. Mhux biss, iżda ġiet tammar għal ftit żmien fil-parroċċa tagħna, iddedikata lilha stess. Il-Pellegrinaġġ Mondjali ser jieħu sas-sena 2000, meta jispiċċa dan is-seklu tant imqalleb u krudili u jibda wieħed ġdid. Seklu mimli sfidi aktar minn ta' qablu. Seklu li Alla jkun meljuri f'ħafna aspetti. Kollox beda minn Nazzaret nar 8 ta' Marzu. Wara mess lill-Loreto, il-Vatikan, imbagħad Bari u Rimini. Waslet ukoll sal-belt ta' Franġisku, il-fqajjar ta' Assisi. Wara ħalliet il-Peniżola Taljana u marret iżżur l-Eġizzjani, poplu mill-Afrika ta' fuq. Dan seħ bejn 23 ta' Mejju u 3 ta' Ġunju. Minn hemm taret għall-Amerika t'isfel, eżattament l-Arġentina, l-Uruguay, il-Brażil u l-Paragwaj. Minn dawn il-postijiet reġgħet sifret din id-darba l-impost fejn is-sliem għadu ma jistax isaltan, fell-odju u l-mibeda jafsu u jirbħu kontinwament fuq it-tajjeb u l-ħnina. Sarajevo. Pajjiż meqrud bidwiefer monstrużi tal-gwerra li ħalliet baħar ta' vitmi. Ferita li jġib mistħija lill-umanità kollha li tiftaħar bil-progress. L-istatwa mbagħad ġiet maħuda fl-Albanija, fil-Maċedonja u wara fil-Bulgarija. Sittna Marija ta' Nazzaret waslet imbagħad fil-Gżejjer tagħna lill-aħħar ta' Ottubru, il-bidu ta' Novembru. Minartna salpata t-Turkija minn fejn kompliet il-vjaġġ tagħha għar-Rumanija. F'Diċembru kellha żżur ir-Russja, eżattament il-Belt ta' Mosca u l-Istati Uniti tal-Amerika. Mawra mondjali b'messaġġ. Messaġġ ta' paċi, ta' tama, ta' mħabba. Omna Marija ma tridx tgħix il-bogħod minnha. Trid tmismana l-esperjenzi diversi tal-ħajja. Trid tieħu sehem fid-dbatijiet tal-umanità imħawda, bi-storja mqalba. Trid tkompli tfakkarna li hija dejjem lesta biex ittina il-kenn u l-protezzjoni meħtieġa f'dinja fejn donnu il-ħażen hija tikkaxkar it-tajjeb, fejn is-sens ta' dnub tant majna li donnu spiċċa u web. Anke l-istatwa stess twaslilna messaġġ. Il-Madonna hija skolpita bħala omm żagħżugħa, tqila b'Ġesù. Tidher mixja. Ħirġa ħerqana mid-dwejra tagħha f'Nazzaret biex tmur tgħin il-qarib ta' Eliżabetta, fajn Karim, għax hi wkoll saretom fix-xjuħita. Il-Madonna qed timxi lejna, trid titwaħħad ma' qalbna, b'saqajja mal-art biex tħoss magħna, biex ma tinfatamx mill-emozzjonijiet tagħna. Libsa il-biss sempliċi, il-biss blu, għax hija reġina tal-baħar. Kannella, reġina tal-art, u waħda rċar, reġina tas-sema. Il-kuruna tagħha għandha 12 kewba. Idejja it-tnejn huma sinifikattivi. Li tillemminija qed turi sidira minn ferredda li ben ta' Alla. Ġesù jinsab fija u trid ittieħlilna. liet l-oħra qiegħda indirizzata lilna tistedilna biex nimxu magħha lejn bina. Għajnejha huma mimlijin bil-paċi u ferħ smewwi. Ta' min jinnota li s-silla l-irqaq fit-tarf tal-mantel tagħha. Oriġinarjament dawn l-istilel kienu stilel ta' David. Iżda biex ma jinħolqux problemi mal-Palestinjani, bidluhom fi stilel normali. Għax anke l-istilel ittimbrawhom? Murejdilhom li huma m'għandhom x'jaqsmu xejn la manaħa u lanqas moħra. Il-Madonna ġietu marret. Iżda fadal xi ħaġa? Memorji sbieħ biss. Ma naħsibx. U lanqas nixtieq. Iż-żjara ta' omla tas-sema żgur li ma kinitx għal xejn. Għal xi ħaġa servit żgur. Jekk irnexxiela tixel fjamma f'qalbna ikun biżejjed. Fjamma ta' mpensieh biex ngħixu ta' nsara konvinti. Insara li għalkemm mhumiex perfetti, nippruvaw ngħixu l-virtujiet nobbli ta' Marija biex nersqu dejjem aktar qrib tagħha, biex imbagħad jitwassalna fejn bina Ġesù. Lil dak li ġarritu f'ġufa għal 9 xhur sħaħ. Kif qalli Padre Giuseppe li qed jakkumpanja lil Marija u mhux l-istatwa fil-kontinenti kollha, huma qegħdin biss jeħduha fejn trid tmuri biex tħalli messaġġ ta' mħabba u modrija. Grazzi speċjali hawnhekk imur għal Patri Marcello Ghirlando li kien hu illi jinsista illi l-istatwa tiġi fil-parroċċa tagħna. Għost ħafna inwassallek dawn l-artikli mir-rivista Għajn Sielem. Iżda sfortunatament il-ħin itir u ġimgħa wara l-oħra erġa' ġejt fl-aħħar ta' sensiela ta' programmi għal din l-iskeda tal-Miliet 2010. Min qalbi nirringrazzja lill-Elio Spiteri tal-għajnuna li dejjem jagħtini. Grazzi lilek tal-li dejjem kont hemm tismani. Jiena Lorjetta Buttigieġ nixtieqlek sena tajba, mimlija saħħa, imħabba u slim.